Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Tokom cele ove godine obeležavamo 100 godina od početka Velikog rata ili Prvog svjetskog rata. 14. septembra 1918. godine srpska vojska je uz pomoć savezničkih armija izvršila proboj Solunskog fronta. Bio je to uvod u kraj Prvog svjetskog rata i pobjedu saveznika. Ovom podvigu i o srpskom groblju Zejtinlik čućemo od Đorđa Mihajlovića, čuvara srpskog ratnog groblja u Solunu. San produkcije iz Berlina u Nemačkoj počela je krajem avgusta da emituje na satelitskom programu RTS-a emisiju Guten Tag Berlin, Dobar dan Berlin, koja je namenjena našim sunarodnicima koji žive u Nemačkoj, a daje informacije našim ljudima u Srbiji, kako bi se upoznali sa mogućnostima saradnje matice i dijaspore. Glavni i odgovorni urednik emisije je potpredsjednik Centralnog saveza Srba u Nemačkoj Milan Čobanov, koji će govoriti o novoj televizijskoj emisiji. U Čikagu je protekle nedelje održano više zanimljivih događaja, o kojima će govoriti naš dopisnik Saša Žigić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Night is falling, lying awake, I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. U ovoj godini obeležavamo 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. 14. septembra 1918. godine srpska vojska je uz pomoć savezničkih armija izvršila proboj Solunskog fronta. Bio je to uvod u kraj Prvog svjetskog rata i pobjedu saveznika. Čuvar srpskog groblja u Solunu Zejtinlik je Đorđe Mihajlović, treća generacija srpskog ratnika koji je ostao trajno da živi u Solunu. Iako u podmaklim godinama verno služi i pripoveda srpskim i drugim posjetiocima u nadahnutom govoru o junaštvu i stradanju srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Đorđe Mihajlović.
Ja sam čuvar za srpsko groblje. Ja se zovem Đorđe Mihajlović, treći kolena. Zašto moj deda bio ovdje borac, dobrovoljac, iz Boka Kotorska. Deda zove Savo Mihajlović. E posle deda ostali otac čuvar ovdje, Đuro Mihajlović. I moj otac umro 1960. Tako, ja sam čuvar od 60. Tako, imam 48 godina čuvar. Ja se zove Đorđe Mihajlović. Star, ja imam 81 godina, a nemam svi da menja, zato radim još. I da radim do kada može da radim. E, sada vidite, mi ovdje imamo 8000 Srba iz prva rata. Ima 6000 dole, ima Kosturnica dole i 2000 ima grobova okolo. To je naše groblje iz prva rata. Zašto? Ispod ovaj spomenik, možda vidite, ima iz drugi rat. Iz drugog rata doneli oko 2000 interniraca ovdje u logoru, nemački logor u Solunu, a ovdje umirili streljani. Sada, iz prva rat. Koliko ima van na groblju, oni umili u bolnicu. To je mjesto bio bolnica prva, bio periferija ovdje, za ta napravi groblje. Za Solun prva rat bilo 150.000. Sada ima blizu 1.500.000. Tako, i koliko umeli ranjeni od bolesti, odmah sahranju zemlju. Koliko ima dole, pobio na front, na Kajmakčalan, odmah sahranje tamo, posle 10 godina preneti ovdje. To je spomenik, napravimo 1928. Posle preneti sa fronta sa Kajmakčalan. Vidite se ovaj granit, dolje Srbija, iz Momin kamen, kod Vladići Han i Jablanica Hercegovina. Granit. Mermer, venčački mermer, kod Aranđelovac. Cement od fabrika Peočin, Vojvodina. I Popovac, kod Paracina. Vidite, sve materijale doni Srbija. E čempres, drveće, doni od monaster Hilindar. Tako, opet od naše mesto. I dole, posle da vidite, donili zemlja. Od mesta gde poginuli Srba, doni da čuvam ve. Ima zemlja iz Gazimestan od 1389, Kosovske bitka. Doni zemlja od Cerska bitka, od Kulubarska bitka, iz Mačko, iz Vučevo, iz Mojkovac. Sad doni zemlja od Toverat, iz Vukovara, iz Derventa, iz Brčko, iz Sarajeva, iz Modrice, Jasenovac, Benko, iz Bijeli, iz Vornika, tako, od mesta gdje poginuli Srba. Doni da čuo ovdje. E sad, još malo gore od naše groblje ima 8000 Francuza. Druga strana dole ima 3000 Italijana. Zašto Italijani bilo saveznici prva rad, zato ima i groblje ovdje. Dalje ima 2000 Engleza i 400 Rusa. Vidite, svega ima ovdje 21.000 i od toga ima 8.000 Srba. Samo za svaki groblje ima drugi ulaz, drugi čuvar. Naše kapija piše srpsko vojsko groblje. Tako, imamo centralno mjesto ovdje imamo najlepši spomenik i najviše posetilaca. Nema dana ko nema Srbijom. Samo ima dan, ima više, ima dan, ima manje. A uvijek ima. Ima još koji traži, posle toliko je zašto. Nije vidite, ovdje ima 8000, prva rat. Jedna trećina celo vojsku poginuli i umrli. Tako, svaki tri vojnika, jedna nije vrat u kući. Ima još koji traži, ne zna gdje ostali kosti. Svuda ima grob. Sad, ovdje piše lepi stih, da pročitamo i stih zašto piše cela istorija. Neznani tuđinče, kad slučajno mineš, pored ovaj svetko zajedničkog groba, znaj, ovdje su naši večno utočište, najveći junači danas de ga doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, gorosta su svetskoj istoričkoj vojni, koji je sve staž iskušenja prošao i čiji su borci divljena dostojni. Padali od zrno od gladi žeđi, raspinjani na krst na Golgote višu, ali čvrstu veru pobedu krajnu nikad ni za časak izgubili nisu. Od Vojislav Ilić mlađi. Vidite, on bio borac ovdje prva raz, zato piše toliko lepe stih. Učitelj iz okolina Požarevac, Petro na Mlavi, a umro pre mnogo godina. Tako, Solunci nema više, umro i poslednjih pre tri godine. Mi svaki godina pravimo praznik ovdje, septembar mjesec proboj Solunska front, proboj Solunska front 15. septembar 2018. A mi pravimo praznik ovdje poslednjih subota od septembra. I 11. novembra, dan primirje. Zašto prva rat vršena 11. novembra 2018. To ovaj dan predolaju Solunci po svaki gradvu na autobus. A jedna po jedna umro i postani pre tri godine. Sad za praznik dolazi unuci i praunuci. Nema roditelj posle to, nema i deci. Dolazi unuci i praunuci. To ovaj dan da vidite ima jedna groblje puno Srba. A unuci i praunuci. Nema i roditelj posle, nema i deci.
Se kreće Francuska sa pristaništa Solunska. Lađa se kreće Francuska sa pristaništa Solunska. Transport se
ove strana opet piše lepi stih. Blago potomstvu što za njima žali, jer oni behu ponos svome rodu. Blago i njima jer su slavno pali za otazbinu kralja i slobodu. A opet Vojislav Ilić mlađi. I još malo gore ka Oplencu imaju ovdje mozaik Sveti Đorđe. To isto kao Oplenac. Da vidimo sada unutra. Sad ovdje ima lepa crkva, vojna crkva. A ovdje može čovjek da vidi gdje su boli dedovi i pradedovi. Zašto sada nema roditelj posle toliko godina, nema i dece, dolazi unuci i pravnuci. Evo, tamo piše Dunavska divizija, možda vidite tamo, Dunavska divizija, Drinska divizija, Vardarska divizija, Moravska divizija, Šumadijska divizija, Timočka divizija, Konjička divizija i Jugoslovenska divizija, oni dobrovoljci, dobrovoljačka divizija. To je divizija iz Vojvodina, Lika, Bosna-Hercegovina, Dalmatinci, Bokelji. Tako, oni super Srbija, dobrovoljci, Bjelostrungare tamo. Sad, levo i desno obeleže sve pukovi. Piše tamo 11 pezadijski puk Karađorđa Kravjevački, 12 pezadijski puk cara Lazara Krusevački, 16 cara Nikole II. Niški, 4. pezadijski puk Stevana Nemanje Užički, 5 kralja Milana Valjevski, 7 kralja Petra Beograd, 9 kralja Nikole I. Požarevački. Tako piše sve jedince koji se borili ovdje na Solunskom frontu. ovde ima venaca od starih ratnika, čumvenci, i od crkva. Ima od patrijar German venac, od patrijar Pavle, mitropolita dolazi ovde i Nikolaj dolazi, Amfilohije Radović, Vasilij Zvornika, Banja Luka, Bački Irinej, Sumadinci, Jovan, Niški Irinej. I kada doni oni pravi pomen za sve Srba koliko poginuli. Zašto? Nije, vidite, imamo ovde 8000. Prva rat, jedna trećina celo vojsku poginuli i umeli. Nema druge istorije ovako. Svaki tri vojnika, jedna nije vratio kuće. Sad, Srbija prva rat ima 4 vojvode, čuvamo 4 vojvode. Komandant prve armije Petar Bojović, komandant druga armija vojvoda Stepa Stepanović, komandant treća armija general Pavli Juriš i Šturm i general štaba vojvoda Radomir Putnik. Dole ima više slike, a ovde imamo 4 vojvode. Zašto Srbija prva rat ima 4 vojvode? Tako, ovde ima venac od preduru. I rat čuvamo sve ovde. Pred vrata domovinskih u pobednom svome hodu izgiboše ispolinski za jedinstvo i slobodu. Njina dela slaviće se do posljednjih sudnjih dana. Slava jatu besmrtnika, mir pepelu velikana. Da opet Vojislav Ilić Mlađan. Tako ovde ima i Slivovica, pijemo za pokoj dušu, tako ima i cigarete Drina Morava. Zato tako puši oni prora, Drina i Morava. Sada vidimo dole. Sada, ovde svaki ploče u žit ima kutija kost. Zatvoreno sa mermen ploče, ne može da vide kost. I tamo piše ime, prezimen i mesto rođenje za koliko su zna. Zašto? Ima jedna veliki broj piše samo ime prezime. Ima više koji piše Četa, Bataljon, Pug, Divizija, Dobrovoljac. Ne piše odakle. A ima i mnogo koji piše i mesto rođenja. Sad, ovde ima 6000, oni svi preneti sa fronta sa Kajmakčalan. Najviše sa Kajmakčalan. Zašto ovde preneti cela grčka teritorija koliko poginuli. A najviše došlo sa Kajmakčalan. Sada, ovde donili zemlja od mesta gde poginuli Srba, donili da čuvamo. Ima zemlja sa Avala, ima zemlja od Kumanovske bitka, od Cerska bitka, od Kulubarska bitka, iz Mačko kamen, iz Vučevo. Ima zemlja iz Kraujevac, to je iz druge ratamo, 7000, Kraljevo 6000, sa Bubnja, kod Niša 12, od Logor Banić 80, iz Kožara 70000. I sad oni zemlje od Tovera, iz Vukovara, iz Derventa, iz Brčko, iz Sarajeva, iz Motriče, Jasen, Benko, iz Bijeljne, tako, od mesta gde poginu Srba, doni da čuvamo. Dolazi borci, donesi kape ovde, ima i prvi rat, ima i drugi rat, ima Tovera. Sad, ovde ima slike od komandant prve armije Petar Bojović, komandant druga armija Vojvoda Stepa Stepanović, komandant treće armije general Pavli Juriš i Šturm. General štaba vojvoda Živoj Mišić, voj Radomir Putnik, čerdar Janka Vukotić, komandant Crnogorska armija, i dalje ima i kralj Nikole, Miloš Obrenović, kralj Petar, Karađorđa, Aleksandar, Vuk Karas, Njegoš, Hajdu Veljka i najhrabri žena Milunka Savić. Vidite, ima dva Karađorđa zvezda Milunka Savić. E, ovde ima venaca od vladari, ovde ima venac od predsjednik Koštunica, bio pre 4 godina, pre 3 godina bio predsednik Tadić, pre 5 godina bio kao pod Žarko Korać, pre kad bio Miro Lambuš, tako, pre 12 godina bio i Slobodan Milošević, posle Milošević bio i Vuk Drašković, bio i Šešelj, i Milutin Zebić, Sajinović, ministar obrane Pavle Bulatović, koji je ubio pre koliko godina u Beogradu, general štaba Momđilo Perišić, general štaba Života Panić, Branko Krga, Ojdanić, da i Biljana Plašić bila dva puta, i Nikola, koji Nikola poplašen, i Aleksandar sa Katerina, i Tomislav, i Andrej, Elisaveta. Vidite, nema vladar koji je došao ovdje, svi došao. I nema Srbi koji dođu u Solun ako nije posljedio groblje. A nema i kuće u Srbiju koje ne daje krv. Zato dolazi mnogo ljudi. Svaki kuće ima još koji traže, ne zna gdje ostali kosti. I svaki dana ima mnogo koji traži, poslije toliko ga ne zna gdje ostali kosti, svuda ima groblje.
Augusta, san produkcije iz Berlina u Njemačkoj počela je da emituje na satelitskom programu RTS emisiju Guten Tag Berlin, Dobar dan Berlin, koja je namijenjena našim sunarodnicima koji žive u Njemačkoj. Ovo je zvučna slika nove emisije iz srpske dijaspore.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Guten Tag Berlin. Ja sam Dubravka Vučićević i vodit ću vas kroz ovu emisiju. Ova emisija je prvenstveno namenjena Srbima u Njemačkoj, ali i onima koji se interesuju za dešavanja u istoj. Nalazimo se u Berlinu, glavnom gradu Njemačke. Gradu koji je preživeo brojna stradanja, a danas je sedište svih važnijih njemačkih institucija i velikih korporacija. Njegovu burnu istoriju prepoznali su brojni umetnici i od njega načinili centar moderne svjetske kulture i umetnosti. Ovo je takozvani multikulti grad, grad u kome se niko ne osjeća kao stranac. Hajde da pogledamo koje su to novosti kako iz Berlina, tako i iz cijele Njemačke.
Glavni i odgovorni urednik emisije je potpredsjednik Centralnog saveza Srba u Njemačkoj Milan Čobanov, koga ćemo sada pozvati.
Gospodine Čobanov, vaša emisija Dobar dan Berlin ili Guten Tag Berlin je bila emitovana krajem avgusta. U Njemačkoj živi dosta srpskog življa i onih koji su naklonjeni tom jeziku. Kako je moguće da do sad nije postala nikakva informativna emisija ili bilo šta što je namenjeno Srbima u Njemačkoj ili...
Pa to je dobro pitanje koje se ja kao novinar pitam. Naravno imam i svoje odgovore. Prva stvar je naravno o čemu da se izveštava. Ako se samo izveštava o zajednicama, odnosno o aktivnostima srpskih zajednica koje su naravno raspoređene po cijeloj Njemačkoj, onda je tu dosta malo materijala i sadržaja koji su možda interesantni za jednu širu publiku. Mi imamo različite formate ovdje u Njemačkoj, recimo postoji naravno državna televizija koja je pod nekom kontrolom države, dakle nije pod kontrolom, pod nekom kontrolom javnih institucija, postoje privatni programi, tu je bilo nekoliko inicijativa u proteklih 20 godina da se i Srbi, odnosno i bivši građani Jugoslavije participiraju u tim privatnim programima. Tu se sećam svojevremeno, pred 20 godina su bile neke inicijative sa Turcima i sa Grcima, koji su onda nastavili dok mi nismo nastavili da radimo u tom pravcu, zato što jednostavno slušalci su se rasporedili po svojim nacionalnim terestričkim ili bilo kakvim političkim programima, tako da televizija ili proizvodnja i produkcija takve emisije se naravno ne sastoji iz novinarskog dela, nego je to jedan veliki ekonomski poduhvat. Takva emisija mora da se financira. Mi polazimo ovdje u Njemačkoj od prosječne neke cene proizvodnje od nekih 10-15 hiljada eura od sat vremena, naravno bez klipova sa muzikom i slično, ako sve proizvedemo sami. Tako da tih 15 hiljada eura naravno treba i da se zaradi. Kako da se zaradi, pošto niko neće dobrovoljno da financira takvu emisiju, ona mora da se financira kroz reklame, a ako je naravno publika razjedinjena, ako svako gleda svoje neke etničke programe, onda je teško naravno formulirati formulisati neki cenovnik za nekog kupca reklamnog prostora.
Pa kako ste vi uspjeli da nađete tih 15.000 evra za prvu emisiju?
Pa prvo smo se žrtvovali, kao što se to radi ovdje i što se očekuje od preduzetnika, da na početku isprobaju, da nas je to jedan pokusni ovaj jedan period. Mi smo jednostavno udružili snage i znanje nekoliko vrsnih ljudi, kako novinara, tako i ljudi koji su zaduženi za tehniku, za kameru i za bilo kakve grafičke efekte.
Koji je profil emisije?
Emisija je magazinskog tipa, ona pokriva, tako reći, sa reportažama i vestima iz Nemačke. Mi smo se odlučili da to neće biti samo izveštaj iz srpske dijaspore o srpskoj dijaspori, nego mi gledamo kao redakcija srpsku dijasporu u Nemačkoj kao deo jedne buduće multikulturne države. Znači, ako smo mi deo te multikulturne države, koja će Nemačka biti za jedno 20-30 godina definitivno, naravno su za naše gledalce interesantne i vesti što se tiče i same Nemačke u tom kontekstu. To znači sve što se tiče stranaca, sve što se odnosi na temu integracija stranaca, sve što se odnosi na temu doseljavanja novih stranaca, sve što se odnosi na temu uspjesi stranaca, neuspjesi stranaca u integraciji, starost, usamljenost, dakle sve teme koje mi posmatramo i smatramo da su interesantni i za naše gledalce, bit će uvršene u to temu, da bi naravno proširili spektrum gledalaca i interesovanje. Emisija se obraća naravno i onim Srbima ili koji nameravaju da dođu za Nemačku. To znači u emisiji će biti informacije o tome kako funkcioniše useljavanje u Nemačku, kako naći radno mesto u Nemačkoj, kako nostrifikovati diplomu, koja radna mesta su potrebna Nemačkoj i preko koga treba da se kontaktira da bi došlo do toga. To radimo na bazi iskustva i našeg vlastitog posmatranja, onoga što nama stiže mailovima iz Srbije, ono što sami na socijalnim medijima posmatramo, šta ljude, na primjer, iz Srbije interesuje o životu u Nemačkoj. Nama se ljudi javljaju pa pitaju koliko košta kirija ili koliko je prosječna plata. To bi bili svakako interesantne teme, tako da emisija nudi jedan širok spektar informacije za jednu širu publiku i to ne samo za srpsku dijasporu koja živi u Nemačkoj.
Hvala vam na razgovoru. Predlažem da iz emisije koja je emitovana na RTS-u uzmemo jedan insert i pokažemo ljudima u Srbiji kako izgleda emisija Dobar dan Berlin.
Doseljenici su oni koji najčešće osnivaju firme u Berlinu. U prosjeku 15.000 Berlinaca stranog porekla kreće sa nekom samostalnom delatnošću. Statistika pokazuje da je to svaki treći preduzetnik, a ne broje se oni koji već imaju nemačko državljanstvo. Međutim, upravo preduzetnici stranog porekla prilaze ovom poslu bez razrađenog biznis plana i ne poznaju dovoljno mogućnost kojima im država može da pomogne. Senatska uprava za privredu i investiciona banka Berlina organizuju upravo iz ovih razloga jednodnevne seminare za buduće preduzetnike doseljenike. Specifičnost seminara je da se oni organizuju u saradnji sa različitim organizacijama migranata. U glavnom gradu partner Berlinskom senatu je Centralni savet Srba u Nemačkoj, čiji članovi već godinama organizuju start-up seminare za buduće preduzetnike. Biti preduzetnik je za mnoge velika šansa. Ovaj korak trebalo bi da bude temeljno pripremljen, a rizici i šanse moraju biti predvidivi. Mora se naglasiti da, pored velike želje za samostalnošću, mnogi podcene rizik preduzetništva, a tada stradaju ne samo oni sami, već i cela porodica, upozoravaju u Centralnom savetu. Ciklus start-up seminara na 6 jezika došljaka, među njima i na srpskom, završio se dvodnevnim sajmom za preduzetnike na kojem su firme i banke nudile svoje proizvode koje bi trebalo da olakšaju start u biznis. Štand Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj bio je iznenađenje za poneke posjetioce sajma poreklom iz bivše Jugoslavije, ali i mogućnost da se međusobno upoznaju i povežu.
Sajm je bio vrlo interesantan. Posebno su bile interesantne informacije o mogućnosti dodatnog kreditiranja u vezi pokretanja sopstvenog biznisa. Znači, sopstveni kapital koji mnogi naši ljudi ovde u Nemačkoj delimično samo posjeduju, može čovjek kroz razne pomoći od KfW-a, Landesbank Berlin Brandenburg i ostalih banaka jednostavno da se dostigne nivo koji je potrebno da se sopstveni posao pokrene na uspješnom nivou. Naši ljudi su bili prvenstveno zainteresovani za mogućnosti, naravno, pokretanje sopstvenog biznisa ovde, ali takođe bilo vrlo veliko interesovanje oko mogućnosti saradnje sa maticom. Znači, postoji jedan DVD, mogućnost investicija u Srbiji, pokretanje sopstvenog biznisa takođe u Srbiji, koji je bio razgrbljen u okviru par sati. Nemci, naprotiv, su bili zainteresovani za novo tržište takođe. Šta možemo učiniti da se intenzivira saradnja između Nemačke i Srbije?
Srbi u Nemačkoj imaju veliki u matici još neotkriven ekonomski potencijal. U ovu zemlju su počeli da se doseljavaju pre više od 50 godina. Ovde žive u trećoj, čak i u četvrtoj generaciji. Veliki broj njih je dobro integrisan, završio je škole, stekao profesionalno obrazovanje, poznaju jezik i poslovne navike Nemaca. Ta grupa bi mogla biti savršen most u ekonomskim odnosima Srbije i Nemačke.
Pa vrlo je bitno da se pojavljujemo, jer ako nas nema na tržištu i ne postojimo. Znači, u ovom trenutku je bilo zaista interesantno u saradnji sa Bildungswerk Kreuzberg, da je praktično jedan niz seminara u toku kojih su ljudi obučeni od A do Š, šta praktično je sve povezano sa jednom samostalnošću, da su jednostavno ljudi saznali mogućnosti, prepreke, ali su takođe bili upozoreni i na rizike koje praktično takva jedna akcija donosi. Za razliku od ostalih manjina, Vijetnamaca, Turaka, Arapa, mi smo još uvijek bili jedna velika nepoznata. Znači, jednostavno ljudi ne znaju koliko nas ima. I to je bilo zaista interesantno kada su pogledali naše analize, naše kopije izveštaja Statistikamta, da su videli da u Berlinu postoji skoro 30.000 Srba i Crnogoraca, a onda sam rekao, vjerojatno još 30.000 Bosanaca i Hrvata, znači da je to ipak je u velikoj meri jedan dobar deo tržišta koji trenutno nije pokriven.
S druge strane, 2012. je u Turskoj bilo registrovano 5.500 firmi sa nemačkim kapitalom. U Nemačkoj živi oko 3 miliona ljudi turskog porekla, više od milion sa nemačkim državljanstvom. Oko 90.000 osnovanih preduzeća sa turskim vlasnikom zapošljava ukupno 400.000 ljudi. Turski preduzetnici u Nemačkoj su u sve većoj meri akteri bilateralnih ekonomskih odnosa između Nemačke i Turske. Procenjuje se da će broj turskih preduzetnika u Nemačkoj, kao i njihov promet, da se udvostruči za 15 godina. Srbija bi dobro učinila kada bi iz ponekih strategija, koje obično završavaju u fiokama raznih službi, ministarstava, konačno prepoznala potencijale svoje dijaspore i prešla na neki konkretan plan.
Čuli smo Milana Čobanova i Vladana Ivanovića Andersa u prilogu koji smo preuzeli iz emisije Guten Tag Berlin, Dobar dan Berlin, namenjene našoj dijaspori u Nemačkoj. Slušate emisiju Beskrajni plavi krug.
Now that ain't working, that's
Protekla nedelja je u Čikagu bila u znaku nekoliko važnih događaja za srpsku dijasporu u kojima je prisustvovao naš dopisnik iz Čikaga Saša Žigić.
Iguman manastira Hilandar Arhimandrit Metodije prisustvovao je u manastiru Nova Gračanica severno od Čikaga ručku priređenom u njegovu čast. Domaćini su bili episkop srednjezapadnoamerički Novogračanički Longin i episkop istočnoamerički Mitrofan. Goste je pozdravio protojerej Stavrofor otac Milorad Lončar, koji je i sekretar srednjezapadnoameričke eparhije.
Naši studenti počinju dakle novu školsku godinu sa molitvom koju su proizneli naši episkopi, naš iguman i ostali sveštenici koji su učestvovali u svetoj liturgiji. Neka Gospod, kome smo se danas molili, blagosilja ove naše buduće pastire Srpske pravoslavne crkve.
Arhimandrita Metodija pitali smo o utisima njegove posete Sjedinjenim Državama.
Ove godine smo imali priliku da budemo i na zapadnoj obali po pozivu tamošnjeg arhireja, preosvećenog episkopa Maksima. Prisustvovali smo eparhijskim danima koji su organizovani ove godine u Jacksonu, a vladika Maksim nam je pokazao veliko gostoljublje i imali smo priliku da posjetimo i druge gradove u njegovoj eparhiji i bili smo i u manastirima, u Platini, u manastiru Svetog Pajsija u pustinji Arizone, tako da smo se dosta upoznali sa životom i te eparhije.
Interesovalo nas je i kako napreduje obnova manastira Hilandar.
Obnova je ove godine već ušla u svoju 10. godinu. Požar je naravno bio 2004. ali sama obnova je počela 2006. Tako da u stvari ona prava obnova građevinska je u 8. godini. Možemo da kažemo da smo postigli 60%, dakle 60% je obnovljeno od onoga što je izgorelo.
Thank you.
Poznati filmski producent i glumac Vladimir Rajičić ostvario je pre nekoliko godina veliki uspeh kada je njegov film Serbian Scars, srpski ožiljci, prikazan u značajnom broju velikih američkih bioskopa, što je retko kome iz Srbije ikada uspelo. Međutim, ovih dana Rajičić je pre svega posvećen biznisu i najveća želja mu je da privuče američke investitore u Srbiju. On ima i odlično iskustvo u finansijskoj i automobilskoj industriji, pa je sad direktor Volkswagenove autokuće u Chicagu. Vlasnik ove i brojnih drugih autokuća, čikaški milijarder Bob Rorman je Rajčićem odličan prijatelj i zainteresovan je za investiranje u Srbiji. Rajčić kaže da je Rorman oduševljen projektom Beograd na vodi i drugim potencijalima Srbije.
Želeo je da bude jedan deo svega toga, ako ništa drugo, pošto takav projekat kao što je Beograd na vodi je ogroman projekat i veoma njemu interesantan.
Rajčić je ozbiljno zainteresovan da poveže Srbiju i Ameriku i osnovao je u Beogradu organizaciju koja je upravo tome posvećena.
Zato sam ja i osnovao svoju organizaciju, to jest udruženje građana u martu mesecu u Srbiji, koje se zove Ujedinjena napredna Srbija. I preko te organizacije mi ćemo, u stvari ideja i cilj te organizacije jeste da poveže Maticu Srbiju sa dijasporom i dijasporu sa Maticom Srbijom.
Rajčić smatra da su baš Srbi koji žive u dijaspori najbolji predstavnici zemlje koji mogu zainteresovati američke investitore.
Mi smo pravi ambasadori i mi smo ti koji uvek treba da smo pozitivni i koji pozivamo i šaljemo lepu sliku o našoj zemlji. Ideja je da Bob Rorman, koji je poznat široj javnosti, u stvari koji je poznat u svetu kao jedan od vodećih biznismena, koji je bilioner inače, dođe u Srbiju da priča sa vrhom, državnim vrhom Srbije i normalno da investira u Srbiji.
Bob Rorman i Vladimir Rajčić planiraju da posete Srbiju već u septembru. Rorman je već poručio da je zainteresovan za širok opseg investicija u Srbiji.
Otvorena nova sezona Lake Forest Simfonijskog orkestra u Chicagu počela izvođenjem himne Sjedinjenih Država uz dirigentsku palicu Beograđanina Vladimira Kulenovića. Publika je to oduševljeno pozdravila. A onda susret na bini dva Beograđanina, svetski čuveni violinista Stefan Milenković u gostima kod dugogodišnjih prijatelja, a sada muzičkog direktora prestižnog Lake Forest orkestra Vladimira Kulenovića. Stefan je odsvirao koncerto Glazunova. Kulenović je za američku publiku pripremio još jedan specijalitet, melodiju rimskog Korsakova Fantazija na srpske teme. Posle koncerta dva umetnika su razgovarali sa jednim brojem gledalaca.
Početak nove ere za ovaj orkestar, ja sam jako sretan da bude na njihovom čelu. Oni su zaista sjajni. Praktično svi muzičari našeg orkestra su sa A liste Chicago Symphony Orchestra i Lyric Opera. Tako da nivo jako veliki i može se mnogo visina umetničkih postići sa njima.
Vlada je dobio upravo posao, znači izabran je od mnogo konkurenata koji su se takmičili za tu poziciju i baš mi je drago da je dobio to, jer stvarno je odličan dirigent, odličan muzičar, odlična osoba.
Pa da, Stefan također isto živi u Chicagu i ovde radi, a mi se znamo iz detinjstva. On je uzimao časove sa mojim tatom kompozitorom Vukom Kulenovićem dok je studirao kao student Beogradske filharmonije sa svojih 12-13 godina.
Inače, publika na koncertu bila je praktično 100% američka. Vladimir Kulenović je svojim prvim koncertom pokazao da će sjajno voditi simfonijski orkestar Lake Foresta ove sezone. Thank you.
my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Her man is Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. Now they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling. Pink champagne. Said, we are all just prisoners here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. The last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back. I was before. Relax, sit the nightmare. We are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Vlada Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.